Labadiena, su jumis Lietuvos banko tinklalaidė, skirta tarptautiniai investuotojų savaitė. Čia Giedrius Šniukas ir su manimi yra Audrius Šilgalis, Lietuvos banko investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyriaus vadovas. Ir šiandien mes pakalbėsime apie kriptoturtą. Audriau, sakykite, nuo ko prasidėjo kriptoturtą? Kada jo buvo pradžia, kokie pagrindiniai raidos etapai?
Kriptoturto arba dar populiariau vadinamų kriptovaliutų arba virtualiųjų valiutų pradžia laikoma bitkoino atsiradimas. Bitkoinas buvo sukurtas pirmoji informacija apie jį pasirodė ganėtinai seniai, jau prieš 14 metų, tai 2008 metais asmuo arba asmenų grupė pasivadinosi Satoshi Nakamoto išleido decentralizuotą valiutą, skirtą atsiskaitimam internete. Tai būtų galima laikyti virtualiųjų valiutų arba kriptoturto pradžia. Sistema, pati, kuri yra naudojama išleidimui, buvo naudojama ir anksčiau, tai duomenų šifravimui ir kitiem dalykam, tačiau tai pirmą kartą istorijoje buvo sukurtas produktas, nauja valiuta, visiškai anonimiška ir paremta kriptografijos raktų naudojimu.
Ką reiškia tas decentralizuotas valdymas?
Decentralizuotas valdymas reiškia, kad viskas veikia internete ir nėra centrinio objekto, šalies, savininko, kuris būtų atsakingas už tą valiutą. Tai viskas veikia be tarpininkų, mums įprastam pasaulyje jie būna bankai, elektroninių pinigų įstaigos ar kiti mokėjimo paslaugas teikiantys subjektai, šiuo atveju tiesiog vyksta atsiskaitimas tiesiogiai tarp vieno asmens ir kito asmens.
Vieni kriptovaliutas arba kriptoturtą idealizuoja, kiti jas demonizuoja. Kaip pats jūs vertinate šitą fenomeną?
Tikriausiai kaip ir kitais atvejais, teisybė slypi kažkur per vidurį. Kriptoturtas ir kriptovaliutos pradžioje buvo laikomos tikrai neigiamų dalykų, darančių neigiamą įtaką ekonomikai, finansam, saugumui, nes jos buvo visiškai anonimiškos ir skirtos dažniausiai atsiskaityti už ne pačias legaliausias prekes ar paslaugas. Tačiau jom vystantis, keičiantis situacijai, keičiantis asmenim, kurie naudojasi tokio tipo turtu, jis tapo plačiai prieinamas ir vis didesnė dalis visuomenės pradėjo suprasti, kad galbūt tai gali būti laikoma dar viena turto klase, į kurią galima nukreipti savo lėšas, arba tai gali būti tiesiog patogesnis ir greitesnis mokėjimo ar atsiskaitimo būdas. Ta pamatė ir institucijos vykdančios priežiūrą ir atsakingos už reguliavimą. Dėl to jau šiuo metu baigiama rengti atskirą specialiai kriptoturto rinkom skirtą reguliavimą, kuris turėtų įteisinti tokio tipo turto naudojimą Europoje.
Tai čia mes kalbam apie 25 metus, kai turėtų įsigalioti jau visoje Europoje vienodas bendras reguliavimas šito turto. Ir kaip jums atrodo, ar tada jis galėtų taip kaip lygiavertis konkuruoti su tais pačiais bankais, elektroninių pinigų įstaigom?
Tai bus tik dar viena galimybė pervesti savo lėšas arba nukreipti savo lėšas, tikintis uždirbti tam tikrą gražą. Ar tai bus lygiavertis ir toks pat, kol kas labai sunku pasakyti, nes anksčiau buvo kalbama, kad atsiskaitimai bitkoinų yra labai pigus, anonimiški ir vyksta labai greitai. Tačiau ką parodė ir kokia yra realybė, tai kad tai nėra pats pigiausias atsiskaitimo būdas ir tikrai nėra pats greičiausias. Dabartinės atsiskaitimų tarpbankinės sistemos gali atlikti žymiai didesnį kiekį atsiskaitimų ir žymiai greičiau.
Kalbant apie rizikas, kokios yra pagrindinės rizikos susijusios su kriptovaliuta?
Su kriptoturtu yra susiję keletas rizikų, tai pirma turbūt labai specifinė šiam turto tipui, tai yra IT arba technologinė rizika, kadangi visi atsiskaitimai, saugojimas, įrašai daromi internete ir vykdomi internetu, reikia turėti šiek tiek specifinių žinių tam, kad sugebėtum atsidaryti kriptopiniginę arba virtualėje piniginę, kad žinotum, kas yra tas privatus ir viešas raktas, kad sugebėtum atlikti transakcijas. Tai technologinės žinios, taip pat reikia nepamiršti, kad jeigu turtas saugomas internete, tai reikia būti dar atsargesniam, nei jį saugotum tradiciniais būdais. Taip pat su tam tikromis kripto turto rūšimis yra susijusi ir vertės sviravimo rizika. Kripto turtas, na, pavyzdžiui, bitkoinas yra linkęs sviruoti ir ganėtinai smarkiai. Tai geras pavyzdys būtų, kad per praėjusį pusmetį vertė sumažėjo beveik 50%. Kasdien matom sviravimus po 5 ar 10% į vieną ar kitą pusę. Tai nėra pats saugiausias ir patikimiausias būdas siekiant laikyti savo lėšas tam, kad jos nenuvertėtų. Tokiu atveju reiktų rinktis kitas alternatyvas.
Gal galėtumėt prisiminti didžiausius incidentus susijusius su kripto turtu?
Atsiradus kripto turtui, na, turėjome daugybę skirtingų incidentų. Tai buvo labai didelių vagysčių iš kripto turto keityklų ir piniginių, kai buvo pavogta šimtais milijonų eurų ar dolerių vertės kripto turto. Taip pat turėjome incidentų, kai, na, keičiant įrašus blockchain'e arba bandant pakeisti tam tikras kripto turto savybės, būdavo padaroma klaidų, kas lemdavo vėl arba įsilaužimus, arba duomenų praradimą, kadangi viskas yra susijęs su naujausiom technologijom, tai kuriant bet kokį kripto turtą būtina patikrinti, ar kodas veikia gerai, ar veikia teisingai ir ar nėra paliktas spragų, kuriomis galėtų pasinaudoti nusikaltėliai.
Ir dar vienas yra aspektas, kad yra kripto turtas ir yra sukčiai, kurie apsimeta siūlantis paslaugą su kripto turtu ir dėl to yra nemažai praradimų žmonių.
Tikrai taip, paskutiniaisiais metais pastebime tendenciją, kad vis daugiau žmonių susivilioja pasiūlymais investuoti į kripto turtą ir, na, uždirbti milžinišką gražą beveik be jokios rizikos ir labai greitai. Tai yra netiesa. Sukčiai naudojasi informacija, kad, na, kripto turtas smarkiai sviruoja ir egzistuoja galimybės išlošti iš jo vertės kitimo ir tai bando pritraukti potencialius investuotojus ir išvilioti iš jų lėšas. Taip pat sukčiai mėgsta kripto turtą, nes vis dar egzistuoja specialiai sukurtos didelio anonimiškumo kripto turto rūšis, kurias sukčiai naudojasi. Todėl jeigu yra prašoma pervesti lėšas į kripto keityklą tam, kad jas investuoti, tai jau turėtų būti signalas investuotojam, kad, na, čia gali būti viskas ne taip ir gerai, nes sukčiai ką daro dažniausiai, tai pakeičia tas lėšas į vieną ar kitą kripto turto rūšį ir išveda į trečiąsias šalis, o tada gali dar atlikti keletą keitimų tam, kad būtų labai sunku arba beveik neįmanoma susekti, kur pinigai nukeliavo.
Tai iš esmės tokiu atveju pinigus atgaut vilčių labai mažai.
Tikrai tada atgaut pinigus yra labai sudėtinga.
Ko gero, tie sukčiai sėdi jurisdikcijose, kurios yra tolimos nuo Europos Sąjungos šalių.
Steigdami arba kurdami puslapį, jie dažniausiai nurodo tokias jurisdikcijas kaip Vanuatu salos, Seišeliai ar kitos egzotinės jurisdikcijos, tačiau, na, jurisdikcija nėra būtina. Nėra svarbu, ką tu ten įrašysi puslapyje. Įrašydami vienokią ar kitokią jurisdikciją ar priežiūros instituciją, jie bando sukurti patikimumo įvaizdį, tačiau iš tikro jie gali būti bet kur.
Koks galėtų būti to investuotojo į kripto turtą portretą?
Na, iš tikro, kripto turtą atranda vis daugiau žmonių, tai kripto turtas jau yra čia ir turime pripažinti faktą, kad tikriausiai greitų metų jis niekur nedings. Tai žmonės, matydami, kad egzistuoja tokia investavimo galimybė, ją išbando. Tiksliai, na, pasakyti amžių ar profilį yra ganėtinai vis dar sudėtinga, nes nėra Europoje vieningo reguliavimo ir nėra, na, taisyklių ir informacijos atskleidimo reikalavimų priežiūros institucijom. Tačiau, ką žinome, tai žinome, kad dažniausiai susidomi jaunesni asmenys, kurie tiesiog yra linkę naudotis naujausiam technologijom ir domėtis naujovėmis. Tai jie ir išbando investavimą arba atsiskaitimą kripto turtu.
Europos priežiūros institucijos yra nekartą jau įspėjusios apie kripto turto grėsmes ir įskaitant tai, kad ši priemonė nėra tinkama kaupti pensijai, tai yra ilgalaikiam Ir iš dalies netgi ir trumpalaikėm yra didelės rizikos. Galbūt tie, kas investuoja į kriptoturtą, yra kaip na, azartinių lošimų mėgėjai.
Investavimas į kriptoturtą yra labai rizikingas. Kaip ir minėjau, didelis vertės sviravimas lemia milžiniškus pokyčius per labai trumpą laiką. Dažnai investuojama ne tiesiogiai, o dar pasinaudojamas svertukas padvigubina, patrigubina ir net 100 kartų padidina riziką, su kuria susiduria investuotojai. Tai kriptoturtas tikrai nėra ta turto klasė arba ta investicija, į kurią reiktų nukreipti visą savo lėšas, į kurią reiktų nukreipti lėšas tas, kurias siekiama išsaugoti arba kurios skirtos na, ilgalaikiam kaupimui arba ilgalaikiam tikslam. Kriptoturtas gali būti na, laikomas labai rizikinga alternatyva, turinčia galimybę duoti gražą, tačiau tinkama ne kiekvienam investuotojui na, ir tinkama tikrai investuoti ne didelėms sumom.
Bet tikėtina, kad tai gali pasikeisti po 25 metų.
Po 25 metų, kas pasikeis, tai kriptoturtas na, taps dalinai reguliuojamas. Ir paslaugų teikimas susijusių su kriptoturtu taip pat bus reguliuojamas. Tačiau tai na, nereiškia, kad kriptoturtą galės siūlyti, investuoti kriptoturtą galės siūlyti bet kas, bet kam ir bet kokio tipo. Kaip ir dabar, na, prieš siūlant investavimo galimybės, privaloma įvertinti investuotojo rizikos profilį, jo tikslus ir investicijos tinkamumą jam. Tai kriptoturtas na, privalės būti vertintas analogiškai ir tikrai siūlyti bus galima ne kiekvienam.
Anksčiau dar būdavo toks vienas iš įspėjimų, kad net jeigu ir įsigytumėte kriptoturtą, jūs vargiai ar galėtumėte jį išsigryninti. Ar šitas klausimas kaip nors keitėsi, ar iki šiol yra ta pati problema?
Pakeisti kriptoturtą į mum įprastas valiutas galimybių yra tikrai nemažai. Egzistuoja daugybė kriptoturto keityklų, kurios susiminėja tą veiklą. Tiesiog galite susidurti su problemomis, jeigu norėsite iš kriptoturto keityklų persivesti lėšas į savo banką. Bankai reikalauja na, pateikti pagrindimą, iš kur yra tos lėšos, tai privalote turėti išsaugai įrašus, iš kur gavote tas kriptovaliutas, kada įvykdėte keitimą, kokios sumos tam, kad galėtumėt pagrįsti lėšų kilmę. Ir taip bankai tikrai žiūri į kriptoturto paslaugų teikėjus ir lėšas atkeliavusias iš jų įtariai, todėl taiko padidintus pinigų plovimo prevencijos reikalavimus siekdami nustatyti pinigų kilmę.
Kriptoturtas siejamas su didelė pinigų plovimo rizika. Kiek suprantu, su reguliavimu stiprės ir šita prevencija šito reiškinio.
Jau ir dabar Europoje virtualiųjų piniginių keityklų operatoriai ir virtualiųjų valiutų keityklos privalo taikyti pinigų plovimo prevencijos reikalavimus savo veikloje. Tai na, buvo vienas iš pirmųjų reguliavimų, kuris ir apėmė kriptoturtą. Tai ateityje bus dar labiau sustiprinami reikalavimai ir taip tikrai pinigų plovimo prevencijos prasme įmonės turės taikyti dar detalesnius reikalavimus.
Kaip suprantu, paklausa kriptoturtų yra, kadangi Lietuvoje, pavyzdžiui, kad ir šiais metais smarkiai auga kriptovaliutų keityklų skaičius ir jau dabar yra beveik 700.
Nebūčiau tikras, kad Lietuvoje augimas yra lemtas paklausos. Čia turime ir kitus aspektus, tokius kaip griežtėjantis reguliavimas ir augantis reikalavimai kaimyninėse šalyse, kas galbūt ir paskatino kripto turto paslaugų teikėjus teiktis Lietuvoje. O kalbant apie pačią paklausą, tai paklausa sviruoja. Kai fiksavom rinkos rekordinius bitkoino, eterio ir kitų kriptoturto rūšių verčių augimus, apie tai ėmė kalbėti žiniasklaida, apie tai buvo dalyjamasi socialiniuose tinkluose, kas automatiškai paskatino naujus investuotojus domėtis ir populiarumo augimą, tačiau kai prasidėjo kritimas, verčių tas populiarumas sumažėjo. Tai pasakyti, kad tendencija yra auganti, tikrai būtų sunku.
Nuo lapkričio pirmos ir Lietuvoje stiprėja priežiūra, nes Seimas vasarą priėmė sprendimus, kurie sustiprintų reguliavimą ir tiek dėl kapitalo, tiek dėl pinigų plovimo prevencijos.
Taip, lapkričio mėnesį įsigalioja pirmieji pakeitimai, kurie sugriežtins kripto paslaugų teikėjų veiklą Lietuvoje. Tai jie turės turėti didesnį kapitalą, taip pat asmuo dirbantis įstaigoje privalės būti nepriekaištingos reputacijos, bei reziduoti Lietuvoje tam, kad galėtų teikti informaciją ir nuolat bendrauti su finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kuri dabar prižiūri šią sritį ir šioje srityje veikiančias įstaigas.
Sakoma, kad finansų sektorius yra pagristas pasitikėjimu. Tai sprendžiantis jūsų žodžių yra kripto turto sektorius yra grįstas ekstremaliu pasitikėjimu. Nes vieną dieną gali ta valiuta pasitikėti, kitą kartą pasitikėjimas krenta ir tada žaibiškai krenta ir vertė.
Kripto turto vertė yra na, toks truputį mistinis dalykas, kuri priklauso ne nuo mum įprastų rodiklių. Jeigu akcijų ar kitų vertybinių popierių vertę lemia įstaigos ar įmonės, kuri išleido finansiniai rodikliai, lūkesčiai dėl skolų grąžinimo, tai šiuo atveju kripto turto vertė dažniausiai lemia paklausa ir pasiūla. Tai kiek yra žmonių norinčių pirkti ir už kokią kainą ir kokia egzistuoja pasiūla. Tai kripto turto rinkomis, nesant aiškesniam reguliavimui, ganėtinai lengva manipuliuoti. Tai įmonės ar subjektai galintis parodyti ir turi, kad nori įsigyti ar galintis įsigyti didesnį kiekį kripto turto vienetų per labai trumpą laikotarpį gali smarkiai pakelti kainą ir tai būtų na, dirbtinis pakelimas. Už kripto turto vertės slypi lūkesčiai. Matėme pavyzdžių, kai keletas žinomų žmonių žinučių lėmė smarkų vertės kritimą arba augimą. Tai na, vertė nėra paremta ekonominiais rodikliais, tačiau yra paremta tikėjimu, kad jie augs ir toliau.
Tai čia iš esmės toks 21 amžiaus socialinis produktas, kuris remiasi tiesiog labiau emocijomis negu racionalumu.
Tikrai taip, tai būtų galima laikyti emocijomis paremtu produktu, tačiau ką matome, tie, kas norėjo arba siekia, kad kripto turtas būtų plačiau naudojamas atsiskaitimam, ieškojo būdų, kaip sukonstruoti naujo tipo kripto turtą. Tai turime kripto turtą, kurio vertė yra stabili. Tai stabili vertė yra išlaikoma susiejant kripto turtą su eurais, doleriais ar kita mums įprasta valiuta ir laikant rezervus. Tai savo esmė visiškai atitinka mums dabar įprastus elektroninius pinigus, kuriuos gali leisti elektroninių pinigų įstaigos ir skirtumas vienintelis tas, kad atsiskaitimai vyksta blockchain'e, tai panaudojant kitą technologiją. Tai prie ko tas na, veda? Tai veda prie to, kad žmonėms visgi reikia stabilumo, jeigu norima naudoti kripto turtą kasdienėje veikloje, tai vykdant paprastus atsiskaitimus, mokėjimus, reikia, kad būtų aišku, kiek turiu sumokėti ir kiek gausiu, jeigu man bus pervesta. Tai žmonės ieško stabilumo, dėl to dalis kripto turto jau nukrypo nuo to pradinio bitkoino sukurto modelio, kai vertė priklausė tiesiog nuo paklausos ir pasiūlos.
Bet, sakykime, kripto turtas paskatino netgi ir centrinius bankus galvoti apie centralizuotą kripto turtą arba angliškai tai vadinasi CBDC. Iš dalies įkvėpta ir kripto turto.
Nesakyčiau, kad tai buvo iš dalies įkvėpta kripto turto. Manau, kad centriniai bankai jau seniai, dar iki kripto turto ir virtualiųjų valiutų atsiradimo, galvojo, kuo ateityje reikės pakeisti grinuosius pinigus. Tikslas na, visų bankų buvo mažinti atsiskaitimų grinaisiais pinigais kiekį, padaryti patogesnius, greitesnius mokėjimus. Ir viena iš galimybių yra elektroniniai mokėjimai arba elektroniniai pinigai arba centrinių bankų skaitmeninės valiutos, na, visokių skirtingų variantų. Tai tiesiog naujas žingsnis technologinis, perinant prie patogesnio atsiskaitimo mums įprastomis valiutomis.
Kaip jūs prognozuojate tolesnę kripto turto raidą?
Kripto turtas, na, taps dar viena atsiskaitimo galimybė arba dar viena turto klasė, į kurią galima nukreipti savo lėšų. Tačiau jeigu ir toliau na, vyks tokie smarkūs sviravimai, tai ta turto klasė bus laikoma spekuliatyve ir didelių perspektyvų asmeniškai jai nematau.
Taigi, kriptoturtas gyvuoja nuo 2008 metų, o 2025 metais jis jau bus bendrai reguliuojamas visoje Europos Sąjungoje. Investuoti ar neinvestuoti į kriptoturtą yra kiekvieno reikalas, vis dėlto tai nėra paprasta investicija ir į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Tai buvo Giedrius Šniukas ir Lietuvos banko investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyriaus vadovas Audrius Šilgalis. Dėkojame Jums už dėmesį ir iki kitų susitikimų.